Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus atpūtā pie un uz ūdens būt apdomīgiem, ievērot drošības prasības, kas ir nepeldēties alkohola reibumā, nepārvērtēt savus spējas, kā arī pieskatīt bērnus. Mēs arī atgādinām, ka piepūšamie peldlīdzekļi, kas ir riņķi, matrači, noderīgi tikai rotaļām, bet nepeldēties ar tiem atklātās ūdens tilpēs, kur var tie tikt iepūsti dziļāk. Arī šādi izsaukumi mums ir saņemti. Tāpat, laivojot, izmantot glābšanas vestes bērniem līdz 12 gadu vecumam, tās ir obligātas, savukārt pārējiem arī aicinām tās izmantot, lai cilvēki būtu drošībā.